რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლე დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში სამხედრო ყაზარმის ნგრევის მსხვერპლთა რიცხვი. ავღანეთში 17 კაცი დაიღუპა ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში. უკრაინის მემარჯვენე სექტორი ქალაქ მუკაჩეოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. საქართველოს პრეზიდენტმა სტიქიური უბედურების ლიკვიდაციის დროს ლიკვიდაციაში მონაწილე პირები დააჯილდოვა. 23-მდე გაიზარდა რუსეთში ომსთან ახლოს საჰაერო სადესანტო ძალების სამხედრო სასვლელი ცენტრის ყაზარმის გრევის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. წინასწარი ინფორმაციით, გრევის დროს ყაზარმაში იმყოფებოდა დაახლოებით 45 ადამიანი. ომსკის ოლქში კვირას საღამოს 4-სართულიანი ყაზარმის ერთ-ერთი ნაწილი სახურავით ჩაინგრა. სამართალდამცველები ვარაუდობენ, რომ ეს გრევა რემონტის დროს დაშვებულ შეცდომებს უკავშირდება. აზულია სისხლის სამართლის საქმე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. სუმცერ 17 სამოქალაქო პირი დაიღუპა 12 ივლისს ავღანეთში მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზის საგუსაგოზე მომხდარი ტერაქტის შედეგად, რაც დანაღმული ავტომანქანის გამოყენებით თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. თავდასხმა ხოსტის პროვინციაში მდებარე კემპ ჩემპენზე მოხდა. ნატოს სადლობის ცნობით ტერაქტის შედეგად არც ერთი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე არ დაღუპულა. უკრაინის ნაციონალისტური მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის ლიდერი პარლამენტის წევრი დმიტრი იაროში აცხადებს, რომ მისი ორგანიზაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის ანტიტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებთან ერთად ქალაქ მუკაჩეოში ვითარების სტაბილიზაციას ცდილობს. უკრაინული მედიის თანახმად 11 ივლისს მუკაჩეოში შეარაღებული კონფლიქტი მოყვა მემარჯვენე სექტორის წარმომადგენლებისა და უკრაინის ვერხოვნა რადას დეპუტატის მიხაილ ლანოს შორის დაპირისპირებასაც გავრცელებული ინფორმაციით გასამხედროებული ორგანიზაციის მიერ კონტრაბანდის გაკონტროლების მცდელობას მოყვა. შედაგების შედეგად დაიღუპა და დაიჭრა რამდენიმე კაცი. მემარჯვენე სექტორის მებრძოლები კარპატისპირეთის ტყეში იმყოფებიან და მათთან მიმდინარეობს მოლაპარაკეები. მუკაჩეოში განვითარებული მოვლენების გამო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომა მოიწვია. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუმინეთის პროკურატურა აცხადებს, რომ 13 ივლისს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას ბრალი წაუყენეს ფულის გათეთრების, გადასახადების გადამალვისა და ფალსიფიკაციის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, ხოლო მისი ქონების ნაწილი კი დროებით დააყადახეს. მასშტაბური კორუფციის საქმეზე სასამართლო გამოცდილება ივნისში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ ვიქტორ პონტამ, რომელიც წარსულში მოსამართლედ და პროკურორად მუშაობდა 2000-2008 წლებში, არარსებული სამუშაო სანაცვლოდ 63,000 ევროს გასამრჯელო მიიღო იმ ფირმისაგან, რომელიც მის კომპანიონს დან შოვას ეკუთვნოდა. ამუკანასკლეს პონტას მთავრობაში რამდენიმე პოსტი, მათ შორის ტრანსპორტის მინისტრის თანამდებობა ეკავა და ამჟამად გამოძიების ქვეშ იმყოფება, როგორც კორუფციის სხვა საქმეში ეჭვმიტანილი. ირანისა და მსოფლიოს ექვსეულის დიპლომატებმა 13 ივლისს დილით გააგრძელეს მოლაპარაკეები ვენაში. მოლაპარაკეების ბოლო რაუნდი ორ კვირაზე მეტი აგრძელდება. სამჯერ შეიცვალა პროცესის დასრულების ვადა, როგორც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა. ვადა 13 ივლისს აღარ გადასდება. მრავალსაათიანი მოლაპარაკეების შედეგად ევროზონის ლიდერებმა მიაღწიეს ერთსულოვან შეთანხმებას საბერძნეთისათვის ფინანსური დახმარების გაწევის თაობაზე. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ლიდერები პრინციპულად შეთანხმდნენ ფინანსური დახმარების გაწევაზე, რაც სხვა სიტყვებით ნიშნავს საბერძნეთისათვის დახმარების გაგრძელებას. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტი კი გადაიდო. ევროკავშირის ვებგვერდზე დონალდ ტუსკის დაგეგმილი ღონისძიების განახლებული გრაფიკი გამოქვეყნდა, სადაც საქართველოში ვიზიტი აღარ ფიგურირებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საუბარია ვიზიტის მხოლოდ მცირე ხნით გადადებაზე. 13 ივნის მომხდარი სტიქიის დროს თბილისში გამოჩენილი თავდადების გამო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 11 თანამშრომელი დააჯილდოვა. მათ გადაეთათ ღირსების ორდენები და მედლები მხედრული მამაცობისათვის. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, გადაცემა 17:05 წუთზე იწყება. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი.
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი პრაღაში, რომელიც თბილისშია ჩამოსული. მოსული მართალია შვებულებაშია ჩამოსული, მაგრამ სალომე დაესწრო ვაცლავ ჰაველის პიესის წასვლის ქართულად თარგმნის პრეზენტაცია, ქართულად თარგმნილი პიესის პრეზენტაციას. ეს წიგნი გამოსცა გაუცხელობა სიესტამ და გასულ კვირას გამართა წერილთა სახლში ამ წიგნის პრეზენტაცია. პიესა თარგმნა დავით კაკაბაძემ, სალომე ასათიანი გახლავთ წინა სიტყვაობის ავტორი და დღეს მიხვდით, რომ პრეზენტაციაზე მე პრეზენტაციას ვერ დავესწარი და წიგნიც აი ახლა პირველად ვნახე, აი ეს წიგნი გახლავთ, წიგნი იყიდება უკვე.
მე მგონი ჯერ არა, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ მალე.
ხო, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვაცლავ ჰაველზეც და ამ პიესაზეც, რომელიც ასევე არ წამიკითხავს. ეს გახლავთ ვაცლავ ჰაველის ბოლო ნაწარმოები,
რომელიც
უკავოთ იყო პროცესის ეს პიესა დაწერა.
რომ დაამთავრა უკეთ.
რომ დაამთავრა. ანუ წერის პროცესში არიცოდა ალბათ იყო თუ არა.
ამ პიესას თავისებური ისტორია აქვს, აქ გამოტანილიც არის მეორე მხარეს წიგნის. Ну, а вот თავიდან თუ პიესაზე ვიწყებ,
საუბარს
უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს პიესა არ ითვლება ჰაველის როგორც დრამატურგის შემოქმედებაში საუკეთესო პიესად, თუმცა ითვლება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანად.
და რატომ არ ითვლება კარგ პიესად?
კარგი პიესა იდგმება ჩეხეთში, ძალიან უყვართ ეს პიესა, ჰაველმა თავად გადაიღო საერთაშორისო ამ ფილმის კინოვერსია, სიტყვამდე ცოტა ხნით ადრე. პოპულარული პიესა და კარგი პიესა, მაგრამ მას უკეთესი ჰაველის შემოქმედების ეს პირველად ალბათ მაინც მიიჩნევა ის პიესები, რომლითაც მან თავის ძროზე ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა პრაღის გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებში და შემდეგ უკვე ამ პროცესების საბჭოთა დანკებით ჩახშობის შემდეგ მოხდა, გახდა ჰაველი უკვე დისიდენტი. ოფიციალურად შეიძინა ეს სტატუსი და შემდეგ უკვე ციხეში მოხდა და პოლიტპატიმარი და მას აქვს მართლა არაჩეულებრივი პიესები
დაწერილი. ამ პიესის ვიცი 87 წელს დაიწყო ამ პიესის წერაო.
კი, ამ პიესის წერა დაიწყო 88 წელს, შემდეგ მოხდა ხავერდოვანი რევოლუცია, აღარ ეცალა ბუნებრივია ჰაველს ამ პიესისთვის თავზე შემოდო ეს პიესა. შემდეგ იყო პრეზიდენტი, რამდენჯერმე უხმზვანელა ხო ქვეყანას პირველი პირის რანგში და დაასრულა 2007 წელს. და ეს აღმოჩნდა მისი ბოლო პიესა და ამ თვალსაზრისით არის ალბათ წასვლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰაველის შემოქმედებაში, ვინაიდან ამდენი წლის განმავლობაში წერდა, პარალელურად ამდენი რამე ხდებოდა და შესაბამისად, ну, ერთგვარი ანდერძივით არის რა,
იმიტომ რომ მიუხედავად ამისა, მაინც ხას უსვამ, რომ 1998 წელს დაიწყო ამის წერა, იმიტომ რომ მაშინ ჰაველი არისო ქვეყნის სათავეში, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, პიესა არის ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების სტრუქტურაზე.
საერთოდ
ფსიქოლოგიაზე, ძალაუფლების, ხო?
საერთოდ ალბათ ჰაველის შესახებ ჰაველზე საერთოდ ლაპარაკიც უკვე ერთგვარად რაღაცა კლიშედ იქცა, ვინაიდან ჰაველი უკვე თავად გადაიქცა ერთგვარ არქეტიპად ძალიან პროგრესული ლიდერისა, რომელმაც გაიარა ეს საოცრად საინტერესო გზა, გადაიქცა პოლიტპატემრიდან ქვეყნის ლიდერად, ქვეყანას უხელმძღვანელა რამდენჯერმე იყო, ხო, ოთხჯერ იყო ქვეყნის მეთაურის რანგში, არამარტო იმსახურა, არამედ საფუძველი ჩაუყარა ჩეხეთის რესპუბლიკას იმ სახით, რომელსაც მას დღეს ვიცნობთ. ის იყო ფიგურა, რომელმაც უხელმძღვანელა პირველ ხავერდოვან რევოლუციას ისტორიაში, პიკ შემდეგ ეს სახელი ბევრ მოვლენას ეწოდა, ჩვენთანაც ვარდების რევოლუციასაც უწოდებდნენ ხოლმე ხავერდოვანი რევოლუციის ერთ-ერთ ინკარნაციას, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთ გამოვლენებას, მაგრამ პირველი იყო 1989 წლის ჩეხოსლოვაკიაში, ხო? Ну, ხაველი იყო აგრეთვე ფილოსოფოსი მეფე, მართლაც არქეტიპი, აი ამ ფიგურის, ესე ვთქვათ, და ну, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება მას შესახებ ვთქვათ, მის შესახებ კრიტიკულ მოსაზრებასაც გაიგონებთ, ცხადია, როგორც ყველა დიდი ფიგურა და მეტუმეტეს ესეთი კომპლექსური და თან ადამიან, რომელმაც ათწლეულების განმავლობაში იყო აქტიურ ჯერ საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, კულტურულში, შემდეგ უკვე პოლიტიკაში, რასაკვირველია, მაგრამ გარკვეულწილად ბოლო წლებში განსაკუთრებით დაკარგა თავისი რეიტინგიც, თავისი ავტორიტეტიც ხეთში განსაკუთრებით. ხარჯით კი აი მაგალითად ეს პრეზენტაციაზეც თქვი ჩვენში ძალიან პოპულარული ყველგან ვერ ჩვენში განსაკუთრებით ჰაველის ჟეკის სტატია ძალიან საინტერესო ჰაველზე რომელშიც ისწერს ჰაველის ტრაგედიაზე და ამბობს რომ ერთ დროს აი ესეთი ცივი სკეპტიკური გონების მქონე ავტორი როგორც იყო ჰაველი ცინიკოსი ცოტა ძალიან კაფიო მახვილი შავი იუმორის პატრონი როგორც ცხოვრების ბოლო წლებში გადაიქცა რაღაც ერთგვარ მორალისტური ინტონაციები შეეპარა მას თავის გამოსვლებში
არის აქ მორალიზმი
არა მან და არა უფრო როგორც პოლიტიკური ლიდერის ასე ნუ ყოველში ასე ეიჯი ნიუ ეიჯისტური ინტონაციები და გარემოს დაცვა და როგორც ერთი ჰოლისტური მიდგომა მთელი მსოფლიოს მიმართ და მოკეთ ჯიჟაკი ამას აბრალებს ჰაველს. მანამდე გაიგონებდით მის კრიტიკას, ხან ყოველთვის რატო უყვები მალე ვიტყვი. მემარცხენეები ჰაველს ბრალდებდნენ წლების განმავლობაში იმაში, რომ მოიხსენებათ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და მდიდარი კლანის წარმომადგენელი ჩეხეთში და მემარცხენე ავტორებში კრიტიკოსებში გავრცელებული აზრია ის, რომ ჰაველს არ ესმოდა იმ ადამიანების იმ უბრალო ხალხის პრობლემები, რომლებსაც ყველაფერი დაკარგეს სოციალიზმის დამყარების შემდეგ. ჰაველი ამ კრიტიკოსების აზრით დიდ აქცენტს ავდა პოლიტიკურ უფლებებზე, სამოქალაქო უფლებებზე და ნაკლებად აინტერესებდა ეკონომიკური სიძღჭირე და ეკონომიკური კატაკლიზმები, რაც ამძიმე დაისახა ამ ადამიანების ცხოვრებაზე. ხო, ასევე ის ხარს უჭერდა ნატოს მიერ იუგოსლავიის დაბომბვას, ერაყის ომს, მოკეთ მემარცხენეებს დიდათ რაღაცა უყვართ აფასებენ, მაგრამ საკრიტიკოსაც ვერ შედავენ მის შემოქმედებაში. ჰაველს ბოლომდე თავისიანად არც მემარჯვენეები და კონსერვატორები მიიჩნევდნენ, ესეც ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ჰაველი აკრიტიკებდა ინდუსტრიულ საზოგადოებას, მის ავტომატიზმს, ძალიან პრინციპულად უპირისპირდებოდა ბაზრის უხილავი ხელის ამ ფორმულას. ვაცლავ კლაუსთან მისი დაპირისპირება სწორედ ამას ემყარებოდა, ვინაიდან კლაუსი ასევე მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩეხეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში იყო ყველაფრის ეს პრივატიზაციის, რადიკალური პრივატიზაციის მომხრედ, უფრო ლიბერტარიანული შეხედულებების მატარებელი. ხოლო ჰაველი ამას ეწინააღმდეგებოდა და მას ესეთი რამეც აქვს ნათქვამი, მე იდეოლოგიებით, ციტატას ვითხულობ, შეპყრობილობის ყველა ფორმის ოპონენტი ვარ, ვინაიდან სწორედ ასეთ შეპყრობილობას მივიჩნევ ყველაზე საშიშად საზოგადოებრივ ფენომენებს შორის. ამდენად საბაზრო ფუნდამენტალიზმის და დოგმატიზმის მოწინააღმდეგეს გამოდივა, რის გამოც ცინიკოსებმა მემარცხენეც კი შემარქვეს ფინანსური მოგების კანონი, როგორც ასეთი ღირებულს არაფერს გვირდება, ამას წერდა 2006 წელს. მაგრამ, და რატო ყვები ამ ყველაფერს, ეს განსაკუთრებით კაფეოდ გამოჩნდა, რომ ჰაველი გარდაიცვალა და მეორე აქ შესავალში წერ ამაზე დაიწყეს ნეკროლოგების წერა, ყველა გამოცემა მემარცხენე მემარჯვენეებს
ჟიჟეკმაც დაწერა.
ჟიჟეკმაც ალბათ მისი ნეკროლოგი არ წამეკითხავს. აქ აქებდნენ ძირითადად რასაკვირველია მის უხმოვაწეობას აფასებდნენ, ზოგი აკრიტიკებდა, ზოგი ამ პოზიციიდან თუ იმ პოზიციიდან, მაგრამ თითქმის ყველა სტატიაში და ეს იყო ძალიან თვალშისაცემი. ამა თუ იმ ფორმულირებით შეხვდებოდით წინადადებას, ან მის დახასიათებას, რომ ეს იყო პოლიტიკოსი, პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც ძალაუფლებამ ვერ გარყუნა. მოგეხსენებათ, ძალაუფლება ყვნის, აბსოლუტური ძალაუფლება ყვნის აბსოლუტურად. ჰაველს გარდა პოლიტიკურისა ჰქონდა მორალური ძალაუფლება, ისეთი და ავტორიტეტი, რომელსაც ხო დალაი ლამასაც კი ადარებენ მას ამ თავის გლობალური გავლენით, მაგრამ ამის მიუხედავად ჩეხეთშიც და სოფლიო გავლენა ჰქონდა და ავტორიტეტი. ძალიან ადვილი იყო, რომ მას მართლა თავში ავარდნოდა და ამ ძალაუფლებით კმობა დაეწყო, ხო? ცხოვრების ყველა ეტაპზე პოლიტიკოსი იქნებოდა ის, მანამდე მან შეძლო ბოლომდე კრიტიკული დისტანციის შენარჩუნება ძალაუფლებასთან, როგორც ასეთთან. ბოლომდე დარჩა ძალიან სადა, ძალიან თვითირონიულ, იუმორიან ფიგურად. და ამის მიზეზი, მე მგონია, არის ის, რომ ძალიან ძნელად თუ მოიწევდა სხვა ლიდერი, მით უმეტეს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც თავისი მთელი მოღვაწეობის განმავლობაში ამდენი კონდეს ნაფიქრი ძალაუფლებაზე. ძალაუფლებაზე, ძალაუფლების ფენომენზე, ძალაუფლების შედეგებზე, რაც შეიძლება ძალაუფლება ლიდერს და ადამიანს. და ჩემთვის პირადად მე რატომაც მიყვარს ჰაველი და ამასაც ვწერ ამ შესავალში, ამითია ის გამორჩეულად ფასეული, რომ მართლაც მის თელ შემოქმედებაში ვაწყდებით საოცრად საინტერესო და მრავალ ხრივ ფორმითაც და შინაარსითაც მრავალ ხრივ რეფლექსიას ძალაუფლებაზე და ეს პიესაც ამითია საინტერესო, ვინაიდან მის სხვა პიესებში ამაზეც უფრო აქ შევილაპარაკოთ, თქვა სხვა უფრო ცნობილ პიესებში როგორ ყავს რეპრეზენტირებული ძალაუფლება და ძალაუფლების გავლენა სოციუმზე თუ პოლიტიკურ ეშალონებზე, მაგრამ ეს პიესა არის უბრალოდ ერთი ადამიანის ტრაგედია, ყოფილი პრემიერ მინისტრისა, რომელსაც ამოეწურა ვადა
და ძალაუფლება
გაუკეველი ქვეყნის დაკარგა ძალაუფლება და მას ვერ წარმოუდგენ, მის ცხოვრება დამთავრდა. როგორ უნდა იცხოვროს ძალაუფლების გარეშე, ის ვერ ახერხებს გააცნობიეროს ის, რომ მართლაც ის აღარ არის პრემიერ მინისტრი და ამ ფეშენებელ ვილიდან უნდა გაასახლონ და შემდეგ იქნებ თემი სასაცილო რამზე ხდება, მისი ოპონენტი პოლიტიკოსი მოდის, მათ შორისაც ესეთი ძალაუფლების ჭიდილია, იმიტომ ის უკვე გამარჯვებულია, ის უკვე დამარცხებულია, მაგრამ ამით არის ძალიან საინტერესო.
მაგრამ თმობს ძალაუფლებას.
Ну, იზოლებული არ დათმას.
Але проблема ის არის ხოლმე რომ იზოლებულები არიან რო დათონ, მაგრამ მაინც ვერც მოგერო ხოლმე.
Ну, დემოკრატიული საზოგადოებები პირველში ამით განსხვავდებიან
ავტორიტარული. Ну, а დემოკრატიული საზოგადოების სურათიც არის.
კი, რასაკვირველია. Ერთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ჰაველს მე ვთვლი რომ გამოარჩევდა საბჭოთა და სოციალისტური ბანაკის ყველა სხვა დისიდენტისგან, ყველას მოიტყვით, მაგრამ ბევრი სხვა დისიდენტისგან იყო ის, რომ ჯერ კიდევ 1978 წელს მან დაწერა თავისი ძალიან ცნობილი ტექსტი, ძალა უძალოთა, რომელსაც ხშირად ამ ტექსტს ადარებენ, ნუ შედევრს უწოდებენ ამ ტექსტს, ადარებენ ჯორჯ ორველს, არტურ კესლერს, ალექსანდრ სოლჟენიცინს იმ სიღრმით, რომლითაც მან ამ ძალა უძალოთაში აღწერა, როგორც თვითონ უწოდებდა, გვიანდელი ტოტალიტარიზმის ძალაუფლების სტრუქტურები. Ano, ara stalinuri totalitarizmi, rosats monolituri martva, kho da shishi da absoluturi morchileba partiis, ara med uke gvianteli totalitarizmis, romosits aravis arzams araferi, arts partiis mushakebs arzams ertis sitqva, rasats amboben khalkhmats isis ro es qopeli tqvilia. არავის არაფერი აძამს, საუბრობა თავი ისე მოაქვს თქოს ხალხს, ხელფას უხდის, ხალხს ისე მოაქვს თავი თქოს ამისი ჯერა, რაღაცა ლოზუნგები ისმის პროლეტარების შესახებ, როგორ უნდა შეერთდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ სიამდვილეში ყველამ იცის, ყველა რგოლმა, რომ ეს ტყუილი, მაგრამ რაღაცნაირად ამ კუსყულში ყველა ცხოვრობს შეთანხმებულად, იმიტომ რომ მაინც შიშია, ინერცია გამოყოლილი, ცხადია მაინც ავტორიტარიზმია ეს, ტოტალიტარიზმი აღარ არის, მაგრამ ავტორიტარიზმია და რასაკვირველია რეპრესიული რეჟიმია და ჰაველი ამ ტექსტში პირველ რიგში ეს ტექსტი ეხება იმას თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა აი ესეთ ტყუილზე დაფუძნებულ სისტემაში და როგორ შეიძლება რომ პატარა ლოკალური აქტით და ჰაველი ამას უწოდებს სიმართლეში ცხოვრებას, რაც შემდეგ უკვე მისთვის დამახასიათებელ ფრაზად იქცა, ჰაველი როგორც სიმართლეში ცხოვრები ადამიანი და პოლიტიკური ფიგურა, აი თუნდაც ლოკალურ დონეზე რომ აღარ გამოვდოთ, თქვა ჩვენს ფანჯარაში რაღაცა დროშა ან ლოზუნგი გაცვეთილი, რომელიც იცით რომ ტყუილია, ან ჩვენ მეგობრებში თქვა სიმართლე, ჰაველი არ ეთქოს რას გმირობას და დისიდენტის მანტიის მოსმას, ხო ყველას ამას არ ეთქოს. კი არა და მაგ ამაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო, საკუთრივ დისიდენტის ცნებასაც უღმავდება ის და დისიდენტის ძალაუფლებასაც ძალიან კრიტიკულად აანალიზებს ამ ესეში, მაგრამ ახლა ხან ვლაპარაკობ დემოკრატიულ სისტემებზე. რაც მას კიდევ გამოარჩევს ძალიან ბევრი ყოფილი დისიდენტისგან არის ის, რომ ბევრი მათგანი, ეს მე პირველი არ ვარ ვინც ამბობ, რასაკვირველია ყველა არა, მაგრამ ბევრი იდეალისტურად უყურებდა დასავლეთს, რასაკვირველია მაშინ, ბევრი მონოსხულიც იყო რაღაცა სამახარებლო კულტურის ბზინვარებით თუ ასე შემდეგ და არ რჩებოდა იმისი არც დრო, არც უნარი და თან იდეალის ჭირდებოდა, რასაკვირველია რომ ეკრიტიკებია ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობდა. დასავლეთი გარკვეულწილად იყო რაღაც იდეალური სამყარო, ბევრი დისიდენტისთვის, მაგრამ არა ჰაველისთვის. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი.
დრო ჯერ კიდევ 70-იან წლებში.
ჯერ კიდევ აი ამ ტექსტში ძალა უძალოთაში ჰაველი წერს აი ესეთ ფრაზას, ახლა მე დავა ზუსტად იპოვო ციტატა. ის ამბობს რომ ტოტალიტარული სამყარო შეიძლება ზუსტად ვერ ვნახო, მაგრამ ტოტალიტარული საზოგადოება მთელი თანამედროვე ცივილიზაციის დამახინჯებული სარკეა. ამას გვეუბნება ჰაველი. ანუ ტოტალიტარული სისტემა როგორც გროტესკული სახე მთელი ცივილიზაციის სახე. ცხადია რომ ჰაველს თუ არა აბა ვის კონდა გაცნობიერებული ძალიან კარგად ევროპული პროექტის და ღირებულებების მნიშვნელობა, ასევე ის როლი რომელიც შეერთებულმა შტატებში ასრულა თავის დროზე ამერიკა და ევროპაში თავისუფლების გადარჩენის საქმეში, ხო, ფაშისტთან მიმართებით, ფაშიზმის შემდეგ, შემდეგაც, მაგრამ მე მგონია, რომ სწორედ ამიტომ ის უკვე მაშინ ძალიან ბევრს ფიქრობდა და წუხდა ამ დასავლეთის პოლიტიკური ცხოვრებიდანაც მორალური განზომილების, ან რაღაც ღირებულებების, რეალური ფასეულობების ეროზიაზე. ეს ამას უკვე მაშინ, ძალა უძალოთაში, ძალიან კაფეოდ აღწერს.
ეს ერთ-ერთი მიზეზი ისიც ხომ არ არის, რომ გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ გულგრილობას ხედავდა დასავლეთისა იმის მიმართ, რაც ხდებოდა ჩეხოსლოვაკიაში.
კი, რასაკვირველია.
უსამართლობას შეიძლება.
კი, რასაკვირველია დასავლელი მემარცხენე. ნუ ეს ცნობილია, რომ დასავლელი მემარცხენე ბევრი მოაზროვნე ძალიან დიდხანს ხუჭავდა თვალს, უკვე ბოლოს უკვე შეუძლებელი იყო სიმართლე უკვე ცნობილი იყო, ამაზე თვალის დახუჭვა რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და რა სისტემა იყო ეს რეალურად ყველამ იცოდა, მაგრამ ძალიან ბევრი აგრძელებდა ამას. რასაკვირველია ბევრი და ჩემდა სამწუხაროდ პიროვნულად ჩემთვის ეს მართლაც ძალიან პიროვნული რამ არის, რომ სწორედ მემარცხენე მოაზროვნეების სწორდავენ პირველ რიგში, გამომდინარე იქიდან რომ მათთვის ხა სხვა თემაა,
მაგრამ პატარა ქვეყნების მიმართ დამოკიდებულება,
გულგრილი დამოკიდებულება,
რაც ხალხს არ ქონდა სხვა ჩვენ საქართველოს
და ვერ ცეკნებოდა თავისი პოზიციიდან გამომდინარე და თავისი მთელი გამოცდილებიდან რაც მას ქონდა გავლილი. Ну დღეს ეს თვლის ბევრი მოაზროვნე რომ თავარი იყოს ალაუფლების რამდენიმე ღერძი და ასეთ არ იყოს მარტო ამერიკა ძლიერი და უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა რა ღირებულებებს ბჭვალებში ეფუძნება ვთქვათ რუსეთის ჰეგემონია და რას აღწელებს ის და მოკლედ ძალიან ბევრ ამაზე მართლა თვალს ხუჭავენ იმის გამო რომ არც ეროვნულ იდენტობას ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას არც რაღაცა რელიგიურ მოსას ეს ყველაფერი რეაქციულ ირაციონალურ იმპულსებად აღიქმება და რეალურად უყურებენ მარტო პოლიტეკონომიას და რესურსების განაწილებას ეს რევანდელებმა მარცხენეები მაგრამ თავის დროზე ჰაველი წერდა რომ თანამედროვე დემოკრატიებს არძალუც ფუნდამენტური წინააღმდეგობა გაუწიონ ტექნოლოგიური ცივილიზაციის ავტომატიზმს და ნუ წერდა რაღაცა მოუქნელ კონცეპტუალურად გუნდოვან პრაგმატული ტექნოკრატების მიერ მართულ პოლიტიკურ პარტიებზე საიდუმლო ფინანსურ მაქინაციებზე უკვე მაშინ 78 წელს რომ რეკლამა კომერცია სამოხმარებლო კულტურა ყოვლის მომცველი დიქტატურა ამისია და საერთაშორისო ბევრი მიფიქრა იმაზე რა სიტყვა და ჰაველი ძალიან საინტერესოა დღეს საბერძნეთის კრიზისზე მაგალითად და ვთქვათ ბრუსელზე როგორც ძალაუფლების ცენტრზე და რა ძალები მართავენ რეალურად დღეს ევროკავშირს და რა უნდა მართლა სიამონებით მოვისმენდი
ის
მოსაზრებას
არ ვიცი
მაგრამ მაინტერესებს
თუმცა იმიტომ რომ მაგალითად შენ თქვი რომ მხარი დაუჭირა ბელგრადის დაბომბვას ხო ნატოს პირდაპირ დაუჭირა მხარი რა ვიცი კიდევ ბევრი რამე გადაფასდა ისტორიაში და შეიძლება ხა ჰაველის გადაფასებაც დაიწყო მიუხედავად ამისა შეყვებოდი როგორ ზამხატრულად მომიყევი როგორ დაიტირა ჩეხეთმა ხავერი ანუ როგორ გააცილა უკასკნელად თუ ამდენი კრიტიკოსი ყავდა ბოლოს ხო და მათ შორის ალბათ არა მარტო პოლიტიკოსთა წმეებში არამედ საზოგადოებაში ხო იქ მუშაობდა იქ ცხოვრობდა იცი ჩაულებრივი ჩეხების დამოკიდებულება ხავერისგან იმიტომ რომ ირონიულიც იყო ბოლოს რამდენადაც ვიცი რატომ უყვარდათ ბოლომდე
ალბათ იმის გამო რომ მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის ჯანმრთელი დამოკიდებულება და სწორედ ეს არის სწორი
დამოკიდებულება
საზოგადოების მხრიდან ნებისმიერი ლიდერის მიმართ რომ აბსოლუტურად შეიძლება რეალისტურად უნდა შეგვეძლოს მისი აღქმა მისი
და ის როგორ იტანდა ამ კრიტიკას
ის შენგანიდან და ამ კრიტიკას მე არ დამავიწყდება ის გარდაცვლილი იყო მაგრამ ჯერ დაგძალული არ იყო ტაქსით მივდიოდი პრაღაში ერთი ადგილიდან მეორეში და ამ ტაქსი ჰქონდა ჩართული მისი ერთ-ერთი ბოლო გამოსვლა პრეზიდენტის რანგში ნუ ჩანაწერი პარლამენტ ისინაში სადაც ის ალბათ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში საუბრობდა თავის შეცდომებზე. აი ჩამოთვლიდა მე შემეშალა ეს შემე. როგორც პოლიტიკო ნუ ცხადი უფრო ლოკალურ ჩეხეთის კონტექსში და კარი ყოლაპარაკი რაღაცა გეოპოლიტიკურ ან საგარეო პოლიტიკაზე, თუმცა ამასაც ეხებოდა რამდენადაც მახსოვს, მაგრამ აი საოცრად ემოციურად იმოქმედა რა მართლა. ამის ტირილი დავიწყე ამ თავში ამას რო ვსმენდი და ფიქრობდი სულ იმაზე.
ეს დაწერა თუ გამოვიდა ლოკალურად გამოსვლა.
მისი სიტყვა პარლამენტში. თავის თავზე, თავის პოლიტიკურ
მოღვაწეობაში.
არა, უბრალოდ დაამთავრა ბოლოა და საპრეზიდენტო და როგორც პოლიტიკოსი თავის შეცდომებს ის აფასებდა თავად. რა მისი აზრით რა უნდა გაიგეთებია სხვანაირად. ახლა ჩვენ რეალობაში არ გვინდა ხა ძალიან
აღარ და რაღაცა
ეს ისეთი კერა წარმოუდგენელი შემთხვევა.
რომ ყოველ და არა მარტო ჩვენში,
ჩვენ ხო არა მარტო ჩვენში, ამით ის რჩება ძალიან დიდ გამონაკლისად გლობალურ პოლიტიკაში. იმიტომ გლობალური პოლიტიკა მოიხსენებათ პოლიტიკოსების ეგოები და ძალაუფლებისგან ტოლობა და ძალაუფლების სიყვარული რამდენს წარმართავს გლობალურ პოლიტიკაში და ჰაველი სწორედ იმის გამო რომ მართლა აბსოლუტურად ბოლომდე შეძლო ძალაუფლებასთან კრიტიკული დისტანციის შენარჩუნება და არ გაირყნა, რაც წეგამთვი ძალაუფლების შედეგად მან მისთვის სულიერ ბუნებრივი იყო თავის საკუთარ შეცდომებზე საფარებელი შეცდომები მას ჰქონდა როგორც ყველა სხვა ლიდერს
და ადამიანი კითხავს რომ თუ ის ასეთი კრიტიკული იყო ძალაუფლების მიმართ და რატომ დათანხმდა ძალაუფლებაზე
ეს მისი ცხოვრების ერთ-ერთი დილემაც იყო შესაძლოა ბოლომდე უწოდებდა ამას აბსურდს თავის კაპრეზიდენტებას არ უწოდებდა აბსურდს მოგესალმებას რომ მას დიდი ესე თქვა სულიერ სიახლოვეს გნობდა ეს თავისი დიდი თანაკალაკელის ფრანც კაფკას მიმართ
იუმორის
შავი ძალიან და ირონიული და ნუ აბსურდის მისი ჰაველი როგორც დრამატურგი შემოქმედება წმინდა ეს აბსურდის სულ ჟანრს ეფუძნება ხო და ამბობდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე კაფკიანური გამოსილება რაც მას რეალობაში აუხდა იყო ის ის კაპრეზიდენტა და თან 4 ჯერ იმსახურა ქვეყნის პრეზიდენტის რანგში ან ასე ისე უნდა ვთქვა რომ მის ერთ-ერთი შეცდომა და რასაც ის თვითონ ეწინააღმდეგებოდა და რასაც უთვლიან ხოლმე კიდე კრიტიკოსები უფრო ნეიტრალური კრიტიკოსები მარცხნიდანაც მან რომ მან ვერ შეძლო მაგალითად ჩეხოსლოვაკიის დაშლას ვერ აღუდგა წინ ხო და დაიშალა მის პირობებში მის ხელში დაიშალა ჩეხოსლოვაკია ორ ქვეყნად ხო მოკეთ
ეს იყო შეცდომა
მეური თვლის ესე რომ იყო შესტუმა თვითონ არ უნდა დამასწინა
ნაციონალისტები თუ
არა მხოლოდ ნაციონალისტები იქით ნაციონალისტებისთვის ალბათ ეროვნული გამარკვევა უფრო მნიშვნელოვანია და
ხო რომ მშვიდობიანად დაიწყო
ეს პრეცედენტი რომ მშვიდობიანად ესეთან იმ პერიოდში როცა ვიცით რა ხდებოდა დაახლოებით იმ პერიოდში ხო ბალკანეთში და შემდეგ ეს გასაკვირი
და ძალაუფლების მიმართ დამოკიდებულება მის ცხოვრებაში მის ცხოვრების წესში თუ გამოიხატა ეს არის საინტერესო ხო სასახლე ში უხდებოდა ოქმე
სასახლეში
დაცვა ყავდა
რომელზეც აღმართა გული სხვათა
შორის უყარდა
ხო პირველ რიცხვებში ძალიან თემა მაქვს ძალიან საინტერესო ფიგურა ძალიან ბევრი რამ არის საუბარი სასაუბრო ჯერ ერთი ალბათ უნდა მაინც დაუბრუნდეთ ძალიან მოკლედ დისიდენტის ცნების მიმართ მის დამოკიდებულებას აი აქაც ძალიან კარგად ჩანს როგორ შეძლო მან ეს კრიტიკული დისტანციის გამომშვება ვინაიდან ძალაუფლება მოგეხსენებათ არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსის და ლიდერის ხო არსებობს კიდე კულტურული კაპიტალი სოციალური კაპიტალი არსებობს საზოგადოებრივი ძალაუფლება და ამითაც შეიძლება ადამიანი და ლიდერი გაიყვნას მითხოთ ესეთი ლიდერი როგორც ხო ჰაველი რომელიც უკვე პერსონიფიცირდა მთელი ეს ჯერ კიდევ პრაღის გაზაფხულიდან მოყოლებული შემდეგ მან გაიარა არქეტიპული გზა ციხეში მოხვდა რამდენჯერმე ციხეში მას ჯანმრთელობა გაუარესდა და პრინციპში ციხიდან რომ გამოვიდა ის სხვა შეიძლება პრეზენტაციაზე შემეშალა და ვთქვი რომ მას ტუბერკულოზი ჰქონდა ტუბერკულოზით არა მაგრამ გამოვიდა ძიმე პნევმონიის ძიმე ფორმით ფილტვების ანთების და საბოლოო ჯამში ის ფილტვის დაავადება მსხვერპლა შემდეგ კიბოში გადაეზარდა მაგრამ ამის მიუხედავად ზუსტად ამის მიუხედავად რომ მან პრინციპში ცხოვრების გზაც არის აი არქეტიპული დისიდენტის გზაც იხე შემდეგ გამოსვლა შემდეგ ამ მოძრაობას ჩაუდგა სათავეში შემდეგ პრეზიდენტი გახდა და ამარცხა კომუნისტური ტოტალიტარიზმი ხომ ის დისიდენტის ცნებასაც თავიდანვე ისევ ჯერ კიდევ ძალაუძალოთაში 1978 წელს ძალიან კრიტიკულად უდგება და პირდაპირ აი გაცნობიერებულად უარყოფს ამ მანტიას რომ ეს არის ადამიანი ფიგურა
რომელიც
ერთჩვენიერ დღეს აიღებს და გადაწყვეტს რომ გადადოს ყველაფერი და დაუპირისპირდა ტოტალიტარულ სისტემას და ის მას თავი სამშობლოზე აქვს მიტანილი ის ამას უარყოფს და ამბობს რომ დისიდენტად ადამიანი არც იბადება და არც ერთჩვენი არ დღეს ესე უცბად გასხივოსნება არ ემართება რომ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ჰაველი ამბობს რომ მე ყოველ შემთხვევაში მინდოდა ჩემი საქმე მეკეთებინა, მე მინდოდა მეწერა ჩემი პიესები და ეს უბრალოდ შეუძლებელი გახდა ჩემთვის. მე ჩემ სფეროში შემოიჭრა ავტორიტარიზმი და შესაბამისად მე თვითონ ვერ გავაცნობიერე ისე ამოში დაპირისპირებული ამ ძალაუფლების სტრუქტურებთან. მას აქვს ესეთი ციტატა და მინდა რომ წავიკითხოთ
შეიძლება.
სინამდვილეში დისიდენტი არის ექიმი, სოციოლოგი მუშა პოეტი ის ადამიანები რომლებიც თავიანთ მისრაფებას მისდევენ და ამის შედეგად რეჟიმთან ღია კონფლიქტში უწევთ ჩესვლა ეს კონფლიქტი მათ შეგნებულად არ გამოუწევიათ მას მათი აზროვნების ქცევის თუ მუშაობის ლოგიკამ გაუკეთა პროვოცირება მათ მიზანდასახულად არ გადაუწყვეტიათ პროფესიონალ მეამბოხეებად ქცევა ისე როგორც ადამიანი თერძის ან ჭედლის პროფესიას ირჩევს ხოლმე და შემდეგ ამბობთ რეალურად იმას რომ დისიდენტია ეს ხალხი ასედად ქცევიდან დიდი ხნის შემდეგ შეიწყობს ხოლმე მოტივაცია რომელიც ამბოხებას აძლევს ბიცკს, მნიშვნელოვნად განსხვავდება წოდებების თუ აღიარების მოპოვების სურვილისგან. ანუ ესეც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
დისიდენტები ვიცით რომ რაღაცები აერთიანებთ მათ, მტრის ხატები მაგალითად, ხო? და ეს ძიმე ცხოვრება შეიძლება ასე თქვა, სადაც პარანოია. ბუნებრივი, მაგას ამბობ, ბუნებრივი, განსაკუთრებით ეს როცა აი საბჭოთა და ტოტალიტარულ აღმოსავლეთ ევროპის დისიდენტები რო გავიხსენოთ,
ხო?
ქონდა თუ არა მას ეს?
არა, მასალა, არ ვიცი, ხომ გაიდეალება.
აი ეს ტექსტებში თუ ჩანს ეს მუდმივად რაღაც მტრის ხატისება, რომ საუბარი არის რაღაც ფარულ შეთქმულებაზე და ასე შემდეგ.
ესე
ალბათ იუმორი შველო.
იუმორი შველო და მას აი ესეთ რაღაც ვულგარულ წორხაზოვან კლიშეებს მე მეეჭება, რომ მისი ტიპიზაცია და რაღაცა კლიშეში მოხსება, რაღაც შესაძლებელია.
ეს სოლჟენიცინი აქვს.
ბევრი რამ განაცხადა.
სოლჟენიცის დაემართა.
სოლჟენიცის შემდეგ დაემართა.
ხო. საუბარი ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე ჩვენს გარეცემაში ახალი ამბების დრო არის ახალი ამბების შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას ცოტა შევისვენებთ და გავაგრძელებთ გარეცემას
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთისგან მოითხოვა და აღონებლებს შეწყვიტოს უკანონო მოქმედებებში და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან იქ ახალი ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდა. საბერძნეთის კრიზისის მოსაგვარებლად შეთანხმებას მიაღწიეს ევროზონის სახელმწიფოთა ლიდერებმა ბრიუსელში. საგანგებო სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ თავიდან აცილებული ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლა. ათენთან მიღწეული შეთანხმების შემდგომი პროცედურების დასრულების აუცილებლობის გამო ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა გადადო საქართველოში ვიზიტი, რომელიც ხვალ უნდა დაწყებულიყო. უკრაინელი სამართალდამცავები განაგრძობენ ძებნას ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის წევრებისა, რომლებიც ქალაქ მუკაჩეოში მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. გასულ კვირას მომხდარის როლისას ქალაქში სამი ადამიანი დაიღუპა და ათამდე დაიჭრა. უკრაინის უშიშროების სამსახური ირწმუნება, რომ მუკაჩეოში ვითარებას აკონტროლებს და განაგრძობს საგამოძიებო მოქმედებებს ყველა დამნაშავე პირის დასადგენად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა რაოდენობა 110,000-ით შემცირდება. შესაბამისად ჩინაგან საქმეთა ორგანოებში სამუშაო დარჩება 1,000,000 თანამშრომელი. მანამდე რუსეთის მთავრობამ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საბიუჯეტო დაფინანსება 10%-ით შეუმცირა. რუმინეთის პროკურატურამ თაღლითობის გადასახადებისთვის თავის არიდების და ფულის გათეთრების ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას. საუბარია სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე, რომელიც პონტამ ჩაიდინა 2007-2008 წლებში, როცა დღევანდელი პრემიერი რუმინეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის იურისტად მუშაობდა. თავად ვიქტორ პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ პროკურატურასთან აქტიურად ითანამშრომლებს. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში არსებულმა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტმა დღეს გახსნილად გამოაცხადა წინახელისუფლების მართველობისას მოქალაქეებისთვის ქონების იძულების ჩამორთმევის კიდევ ხუთი ფაქტი. დეპარტამენტის ინფორმაციით მხილებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის სამი ყოფილი თანამდებობის პირი. დაზარლებულ მოქალაქეებს დაუბრუნდება უკანონო ჩამორთმეული 6 ავტომანქანა და მიწის ერთი ნაკვეთი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელ ჩვენს გარეცემაში ვსაუბრობთ გამოცემლობა სიესტას მიერ გამოცემულ ვაცლავ ხაველის პიესის წასვლის ქართულ თარგმანზე. დავით კაკაბაძემ თარგმნა ეს პიესა და ერთი კვირის წინ მწერალთა სახლში პრეზენტაცია მოეწყო აი ამ ციგნის ვაცლავ ხაველის ამ პიესის.
ბარემის ის ყვათო დავით კაკაბაძე არის რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი.
ქართული სამსახურის დირექტორი და ქართული სამსახურის კორესპონდენტი სალომე ასათიანი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სალომე არის შესავლის ავტორი.
დღეს კოლეგიალური გადაცემა.
კი, დღეს რადიო თავისუფლება და ვაცლავ ხაველი არის ჩვენი თემა. სხვათა შორის, უთხრათ რადიო მსმენელს ბევრმა არ იცის რომ ვაცლავ ხაველი შეიძლება რადიო თავისუფლება არც ყოფილიყო
თავისი
არსებობა, ხო?
ხაველის სამსახურება იყო, როცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ და ცივი ომის დასრულების შემდეგ ჩაათვალა, ნუ რაღაც ნაწილმა, ახლა რამდენად კონსენსუსი იყო ამაზე არ ვიცი, რომ ну თავისუფალი მედია, ასე ვთქვათ, თავისით განვითარდებოდა ამ ქვეყნებში, რომლებიც უკვე გათავისუფლდნენ საბჭოთა ავტორიტარიზმისგან და რადიო თავისუფლებამ, რადიო თავისუფლებამ ევროპამ ამოწურა თავისი მისია, რაც იმ დროს რეალურად იყო ავტორიტარულ ცენზურ მოქმედ კონტექსში ინფორმაციის მიწოდება. და იყო საუბარი რადიოს დახურვაზეც და ჰაველმა, ისევში ჰაველის ძალიან დიდი წვლილი იყო იმაში, რომ მიუნხენიდან შემდეგ რადიო თავისუფლება გადავიდა პრაღაში, ძველი პარლამენტის შენობაში, ჰაველი რადიოს თუ არ ვცდები, წელიწადში 1 დოლარს ართმევდა ჩეხეთი სიმბოლურად, ეს იყო ქირა, ქირის გადასახადი, ნუ უფასოდ დაუთმო ეს შენობა და შემდეგ გააგრძელა უკვე რადიო ფუნქციონირება, უკვე ცოტა გადასხვაფერებული მისიით, ვინაიდან ხა ბევრ ზოგიერთ კონტექსტში კლავაც სამწუხაროდ ღრმა ავტორიტარიზმთან გვაქვს საქმეს, არა ჩვენ მაუწყებლობთ, სხვაგან შედარებით ნაკლები ავტორიტარიზმი როგორც ასეთი, მაგრამ თავისუფალი დამოუკიდებელი მედიის ტრადიცია არ არსებობს და ანუ შესაბამისად პროფესიული ხომ მეუკერძებელი მედია, სხვათა შორის ეს სხვა თემა აბსოლუტურად, მაგრამ ეს ბევრი თვლის რომ დიდი შეცდომა იყო დასავლეთისა, რომ თავის როზე არ მიანიჭეს დიდი მნიშვნელობა თავისუფალი პრესის განვითარებას და განსაკუთრებით დიდი რესურსები არ ჩადეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობების განვითარებაში, აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის საქართველო, დავეთი უკრაინა და ასე შემდეგ. ვინაიდან ჩვენ მაინც ევროპის ნაწილად მივიჩნევთ თავს, ევროპაში საზოგადოებრივი მაუწყებლობის პრინციპში ერთ-ერთი ფუნდამენტური ინსტიტუტია დემოკრატიისა, ხო? და აქ რატომღაც, ნუ კი რაღაცა ტრენინგები იყო და ჟურნალისტები მიდიოდნენ, მოდიოდნენ, მაგრამ აი ესეთ ერთიანი ძალიან სერიოზული დიდი რესურსების მქონე პროგრამა არ
და ამხელა რადიო თუ გადაარჩინა, ესე იგი მისი საერთაშორისო ავტორიტეტი იყო ძალიან
საკვირველი, ძალიან
მაღალი. ვისთან ვინ უწევდა ანგარიშს განსაკუთრებულს?
ჰაველმა მართლაც მოიპოვა ეს რაღაც ავტორიტეტი, მორალური ავტორიტეტი, მისი სახელი გახდა უკვე სიმბოლო ამ დისიდენტიზმისა და ავტორიტარიზმთან ბრძოლისა და შესაბამისად აი რაღაცას ვთქვი, მართლა ხშირად ის მიგობრობდა კიდევაც დალაი ლამასთან და აი მორალური ავტორიტეტის ესე ვთქვათ ინტენსივობის თუ მასშტაბიდან გამომდინარე მას ხშირად ადარებენ აი ესეთი გლობალური გავლენის მქონე ფიგურები. ნუ დასავლეთში ქონდა რა საგვარელია დიდი ავტორიტეტი, მაგრამ ასევე აღმოსავლეთელ ვინაიდან ახლა ეს რუსეთია თავისუფლება პოლიტიკური ამაზე ყველა თანხდება ალბათ ნუ კონსენსუსი ამაზე მაგრამ ნუ მემარცხენე კრიტიკოსები ამბობდნენ რომ ისე ძიმე დაისახა ძალიან ბევრზე მილიონებზე თუ ბევრ მოქალაქეზე ეს ეკონომიკური კატაკლიზმები რომელიც მოიტანა ერთი ფორმაციის ნგრევამ ნუ ცენტრალურ ევროპაში განსაკუთრებით ხო სოციალიზმისა და შემდეგ გადასვლა საბაზრო ეკონომიკაზე რომ ამისი არ გათვალისწინება სათანადოდ და ხალხში რად უხსენებდნენ მის წარმომავლობას რომ ისე ყო იმ დიდარ ოჯახში და მას არ ქონდა უბრალოდ ამისი აღქმის უნარი და თვითონ არ უწოდია ასე.
შეიძლება უხსენებდნენ ხოლმე თავის წარმომავლობას და ამბობდა რომ მე უარს ვერ ვიტყვი ჩემს თავზეო.
ეს შეიძლება ხდება კი მე პირადად მე არ ვარ მომხრე და
ასე წარმომავლობის გასაგებია.
წარმომავლობით ის განსაზღვრა თან ადამიანს რისი კლასობრივი ცნობიერება შემოვათავსოთ მართლა და რისი აღქმა შეუძლია.
კი მაგრამ ამან ხელი შეუწყო მის განათლების მიღებას იყო განათლებული ადამიანი იყო
ამან ხელი შეუშალა მის განათლების მიღებას და საბჭოთა რაღაცა თავისი წესები ჰქონდა სოციალისტურ ხელისუფლებას მოგეხსენებათ და იმის გამო რომ ჰაველი იყო ესეთი ცნობილი გავლენიანი კლანის წარმომადგენელი მან ვერ მიიღო ის განათლება რომელიც მას სურდა ეს შემდეგ თეატრში მან მუშაობა დაიწყო და იქიდან გამომდი ღამის სკოლაში დადიოდა ეკონომიკას სწავლობდა ცოტა ხანი ბევრ რაღაც მას არ მისცეს უფლება ესავა ის რაც უნდოდა ამა ხელი თუ განათლებაზე ალაპარაკი შეუშალა ხელი ჰაველი
რაც შეეხება თეატრს
რაც შეეხება თეატრს
თეატრი.
ჯერ უნდა ვთქვა ალბათ ერთი რამ რაც ძალიან მომწონს მე ჰაველის ხასიათში, რასწერს ის თანამდებობაზე, როგორც ასეცე და ეს თეატრს ებმის ძალიან ზუსტად. რასაკვირველია მისი იუმორი, მისი შავი იუმორი და ეს კრიტიკული მახვილი თვალი, სატირა, ყველაზე შეუზღუდავი ფორმით მის ხატრულ ტექსტებში გამოვლინდა, რაც ბუნებრივია, გასაგებია რატომაც, მაგრამ აი იუმორს სამში რაც სიშავესთან მიახლოებულს პოლიტიკურ თემებზე როცა წერს, სახელისუფლებაზე და ძალაუფლების რაობაზე, მის პოლიტიკურ ტექსტებშიც შეხვდებით. მაგალითად არის ესეთი ციგნი, მოკლედ თუ შეიძლება ქართულადაც არის ნათარგმნი. შეუძლებელი ძალიან სერიოზული ციგნია, მართლა მისი რეფლექსია თავის ცხოვრების გზაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენიმე მომენტში ხმამაღლა გაგეცინებათ, უბრალოდ ისე სასაცილო წერს მაგიურ შარავანდეძე და საგანგებო აურაზე, რომელსაც ჰაველი წერს, რომ ატარებს სავარძელი საკუთრივ, აი თანამდებობა ადამიანის და იხსენებს, როცა იყო ახალგაზრდა. ხო, აი როცა უსმენდი ყველაზე სულელ, ყველაზე რაღაცა აბსოლუტო კლიშეებით მოლაპარაკე კომუნისტ ფუნქციონერ რაღაცა გავლენიან პირს უსმენდი ტელევიზორში და ფიქრობდიო იხსენებს, რომ ეხა ხო შეუძლებელია ეს კაცი, ესეთი სულელი იყოს, ალბათ მას რაღაცა აქვს ისეთი, ასე რომ არ ხედავ. ის ასევე წერს, რომ როცა მე თვითონ გაპრეზიდენტების შემდეგ დავნიშნავდი ადამიანს თანამდებობაზე, მეორე დღიდან თავს ვიჭერდი, რომ ცოტა უფრო სხვანაირად აღვქრა, ცოტა უფრო სერიოზულად ვეპყრობი. ანუ თანამდებობას აქვს თვითონ რაღაც მაგიური შარავანდედი, ამაზე ძალიან ბევრს ხომრობს. ამავე დროს თვითონ ამბობს, ეს ციტატაც მინდა ცოტა წელია, მაგრამ ეს მინდა წაგეკითხოთ, უბრალოდ ჩანს, აი როგორ მისი ესეთი პერფორმატიული ალბათ თამაში თუ იუმორიანი დამოკიდებულება პოლიტიკოსის და ამ სწამის მიმართ. ამავე დროს ეს პიეტეტი ხო არსებობს და სავარძელს თავის აურა აქვს, მაგრამ რეალურად პრეზიდენტი რაც გავხდი მას შემდეგ დავწმუნდი, რომ არაფრით არ განსხვავდებიან ეგრეთ წოდებული ჩვეულებრივი ადამიანებისგან და ხშირად კიდე უფრო ბევრი რამეში გაუთვისნობიერებლებიც კი არიან პოლიტიკოსებიო და ესეთი ციტატაა. იგივე ტექსტიდან პოლიტიკოსებმა ბევრი რამ არიციან, როცა ისინი რაიმე საკითხზე ლაპარაკობენ, როგორც წესი ეს სულ ცოტა ხნით ადრე აქვთ გაგებული მათთვის მომზადებული საგანგებო კონსპექტიდან. ისინი ერთმანეთს ეჭვიანობენ, ყოველთვის აქეთ-იქით იყურებიან იმის დასადგენად, თუ სადგანან ფოტოგრაფები და შემდეგ შეუმჩნევლად გებიან ფოტოკამერების ობიექტივის ველში და თავი ისე უჭირავთ, თითქოს სულ შემთხვევით ამოჩნდნენ იქ. იმ ადგილებში, სადაც ბევრი პოლიტიკოსი ერთად იყლის თავს, მაგალითად სხვადასხვა სამიტზე, ისინი, ვინც ნაკლებად ცნობილი ან ძლიერია, მუჯლუგუნების რტყმებით ცდილობენ ცნობილ ან ძლიერ ლიდერებთან მიახლოებას. მიღებებზე არაერთხელ მინახავს დიდი ჯგუფები ამერიკის ან რუსეთის პრეზიდენტის გარშემო, მაშინ როცა სხვა პრეზიდენტები ეულად იდგნენ კუთხეში. ახლა გასაგებია, რომ ადამიანი, როცა ასე წერს პოლიტიკოსებზე ძალაუფლებაზე და ძალაუფლებრივ თამაშებზე, არ არის მე გასაკვირი ის, რომ მან მართლა შეძლო ის, რომ არ გაიყვნა.
და აი ეს შეიძლება თანამდებობა სწორედ იმიტომ დაჭერდა, რომ დაჭერდა როგორც მწერალს. დაკვირვებოდა.
რეფლექსია მას არ შეუწყვეტია. პოლიტიკური ტექსტები იქნებოდა ეს თუ მისი პიესები ძალაუფლებაზე და ძალაუფლების გარმყვნელ თვისებებზე და შედეგებზე მას რეფლექსია არც ერთ მომენტში არ შეუწყვეტია. ამაზე სუფიქროვდა.
როკ მუსიკით მისი დაინტერესება ამწრეში ტრიალი
კონტკულტურული ფიგურების მიმართ
მას ბოლომდე შეინარჩუნა ეს სიყვარული.
და თვითონაც პრინციპში ესეთად დარჩა. ხა ჰალოზე ძალიან ცნობილი კლიშეა, გავრცელებულია, მე მგონი ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკური ჟურნალის ყდაზეც დახატეს ის პირველად, რომ მას მოუწია გაპრეზიდენტების შემდეგ ხალსუხის გაკეთება და კოსტუმის ჩაცმა, მას ძალიან გაუჭირდა ჯინსის გახთა. ეს იყო პრობლემა, ყველა მიცოდა, რომ ჰალოზე, ხა როცა ჰალოს არიცნობ კარგად, მის შემოქმედება შეიძლება ჩათვალო, რომ საერთოდ რაღაცა გაბრანჭული ბოჰემური დრამატურგის პოზა რო აიმე ესეთი ვარ და ეს ბევრი გარეცვა წავი და ჯინსი დავდივარ და ხა უნდა ხალსუხი, მაგრამ როცა იცი მის შემოქმედება ძალიან ბუნებრივად გაშვენება, რომ ის მართლა ყოველთვის უხერხულად გზო მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ლიდერი იყო და ამდენი რამ გააკეთა და ამდენი წლის განმავლობაში დარჩა პოლიტიკურ ლიდერად, აი ეს ოფიციალური რაღაცა სტრუქტურები მას მართლა უქმნიდა დისკომფორტს რაღაცა ფორმალური წესები თუ ასე შემდეგ და რაღაცა თვალსაზრისით ის თავად დარჩა კონტკულტურულ ფიგურად პოლიტიკურ სამყაროსთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე გასაგებია მისი ესეთი სიახლოვე ლურითთან, ფრენკ ზაპასთან, როლინგ სტონსთან, მათი წევრებთან მისი მეგობრობა, ხო ცნობილია როლინგ სტონსმა მის პატივსაცემად. უფასო კონცერტი გამართეს ჩეხეთში, რომელიც წელი იყო ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ნოცხადია რევოლუციის შემდეგ. და ჩეხები ხშირად იხსენებენ, რომ აი საკვანძო დღე, როცა მათ გააცნობიერეს, რომ მართლა დამთავრდა კომუნიზმი და მართლა დაიწყო ახალი ეპოქა, იყო სწორედ ეს როლინგ სტონსის უფასო კონცერტი პრაღის ცენტრში. ანუ ეს იყო ეს ისტორიული მოვლენა. მაგრამ ისო პიესებსო დაუბრუნდეთ. ეს ჯერ კიდევ 1963 წელს აქვს მას დაწერილი პირველი პიესა, ბაღის წვეულება, ესე ქვია ამ პიესას, რომელშიც ის წერს თავად გმირია ეგ ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უნდა რომ კარიერულ წარმატებას მიაღწიოს, ამ წარმატებას აღწევს, მაგრამ შემდეგ სახში მოდის უკვე რაღაცა თანამდებობაზე დაინიშნა და ისეთი კლიშეებით, რაღაცა პოლიტიკური ლოზუნგებით იწყებს ლაპარაკს, რომ მას თავისი ახლობლებიც ვეღარ ცნობენ. ან ის ხდება, აი უკვე ჯერ კიდე მაშინ 63 წელს, ჯერ კიდე პრაღის გაზაფხულამდე, ხო? ყველაზე ცნობილი მისი პიესა 1965 წელს დაწერა მემორანდუმი, სადაც რაღაცა გაუგებარ ხელოვნურ ენას, რაღაც ნიუსპიქს, ორველიანურ ნიუსპიქს უწესებენ დიდ ბიუროკრატიულ დაწესებულებას, ადამიანები უკვე რობოტებით იწყებენ ლაპარაკს ორგვარი ემოციის გარეშე. და ეს პიესა, როგორც თქვით, მას წლების აი ეს წასვლა, რომელზეც დღეს ლაპარაკობთ, აქაც აი ეს კლიშეებით ამ საზრისისგან დაცლილი პოლიტიკა და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო რაღაცა სიტყვების რახარუხი პოლიტიკოსების მხრიდან მისთვის პრობლემად რჩება, ისევ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში გვაჩვენებს, მაგრამ აი ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარგავს ხო ძალაუფლებას, თელი პიესის განმავლობაში თან ინტერვიუს აძლევს, ხან რაღაცას იხსენებს და აი სულ ესეთი კლიშეებით გამოდის, რომ ჩემთვის ამნიშნულოვანი იყო სახელმწიფო მოქალაქისთვის და არა მოქალაქე სახელმწიფოსთვის, ნაკლები გადასახადი, მაღალი პენსიები და შემწეობები, მუდამ სურდა, რომ ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხო ადგილი ყოფილიყო, არა მარტო ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო, აი მოკეთ აბსოლუტურად აზრი არც არადანს, მაგრამ ამ რაღაცა გაცვეთილი
ასაზრისი და სიტყვის დევალვაცია ხდება.
სიტყვის და რაც ყველაზე საინტერესოა და რაც მართლა ძალიან გამეცინა, რაღაცა მომენტებში მას პარტნიორი ქალი ხო ირენა, რომელიც შეახსენებს ხოლმე, რომ დაგავის და შენი მთავარი ლოზუნგი, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო. და ეს იმეორებს, ხო, რასაკვირველია, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო, მაგრამ იქვე, ხო, ასეთ რაღაც ლიბერტარიანულ განცხადებას აკეთებს, ხო, ჩემთვის ამნიშნულოვანი იყო, რომ სახელმწიფო მინიმიზაცია და რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო. მე აი ზუსტად ამ ფრაზის მე კითხავს ერთ-ერთი ჟურნალისტი, ის ჟურნალისტი ძალკე კიდე ძალიან სასაცილო გულგრილის ჟურნალისტია, ჯეკი, რომელიც კითხავს როგორ აპირებდით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და აი ესეც მინდა ბოლო ციტატა რომელსაც აგიკითხოთ უკვე ამ პიესიდან ჩვენი მსმენელი ბევრ რამეს იცნობს ხლა ამ ციტატაში ამასეც ან გამეცინა და თან გაითვალისწინეთ ის რომ ერთი წუთის წინ რამოსულია ლიბერტარიანული ლოზუნგით რომ სახელმწიფო რაჩება მინიმალური უნდა იყოს როგორ აპირებდით უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას ჯერ ერთი იქ სადაც პოტენციური უცხოელი ინვესტორი რაიმეს აღშენებას განიზრახავდა მაგალითად საწყობის ან საცავისა ჩვენ გვინდოდა რელიეფის მოსწორება ხეების ამოძირკვა ბუჩქნარის გადაწვა წყლის გაზის დენის ინტერნეტის გაყვანა და სამანქანო გზისა და ავტოსადგომის მოწყობა ამით შევქმნით სამუშაო ადგილებს რასაც მოხვებოდა უმუშევრობის შემცირება ანუ მეორე წუთში რამოდის აქტივისტი მთავრობის რაღაც ისტორიაში გარკვეული და დაინტერესებული მკითხველი სხვა ინტერტექსტებს აინახავს და სხვა კონტექსტში ჩაასვამს
65 წელს აღნიშნავს 65 წელს დაწერა თავის ანუ დაწერა იმ პერიოდში როცა ჩეხოსლოვაკიური კულტურა განსაკუთრებით აღმავლობას განიცდის და კინოც თეატრიც ლიტერატურა კუნდერასთან კავშირი კუნდერასთან მეგობრობა მისი ხო ცნობილია თუ ურთიერთობა როგორი იყო
ჰაველი
ბევრი ადარებს ხოლმე აღარებდა ეხარ.
ჰაველი პრინციპში პრაღის გაზაფხულის
პრაღის
გაზაფხულის სახელი ცნობილ მოვლენებში მას ძალიან დიდი წვლილი აქვს რეალურად მართლა შეტანილი. სწორედ აი ამ თავის მაშინ ის არ იყო არც დისიდენტი და ეს გამოკვეთილად ამ თავისი პიესებით სადაც ის ყველაზე ზუსტად უღმავდება ამ ტოტალიტარული ავტორიტარული კონტექსტის ფაზისისგან დაცვილობას და გამოიყვება ამ ძალიან ირონიული ძალიან სატირული ენით ამ სიცარიელეზე ამ და აი სწორედ ამაზე რაზეც ის შემდეგ წერდა უკვე ზალაუძალოთაში რომ ეს არის ტყუილზე დაფუძნებული კონტექსტი სადაც არავის არაფერს არ ჯერა მაგრამ ზალაუფლებისგან ტოლვა და რაღაცა რეგალების მოპოვება იმდენად მნიშვნელოვანია რომ აი ადამიანები ინდივიდუალობის აკარგვის ხარჯზე რაღაცა კლიშეებით იწყებენ ლაპარაკს თავის ლექსიკასაც თავის საკუთარ ლექსიკაზეც კი უარს ამბობენ და ახლობლებისთვისაც კი უცხოები ხდებიან და შესაბამისად ეს თემები მას სხვანაირად, დასაკვირელია სხვადასხვანაირად განსხვავებულად, მაგრამ თითქმის ყველა მის რასაც მეყმე ყველა მის პიეს არ წამიკითხავს, მაგრამ ყველგან იჩენს თავს. და შესაბამისად, ალბათ შეგვიძლია ვთქვა, რომ პრაღის გაზაფხულის სახელით ცნობილ მოვლენებში მას აქვს ძალიან მართლა ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა იყო ჰაველი, როგორც დრამატურგი და ალბათ დრამატურგიის ისტორიკოსები ცხადში ამის გამოცხადებენ. მაგრამ ის პიესები ჯერაც იდგნება. და ისიც უნდა ვთქვა კიდე, რომ ეს პიესა, არ ვიცი თუ თქვი უკვე, თავად მან გადაიღო კინოვერსიას. არ არის ძალიან კარგი ეკრანიზაცია ამ პიესისა, მაგრამ ნუ როგორც ჰაველის ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი კიდე ანდერძი, ერთ-ერთი ფორმით ამ პიესის რეპრეზენტაცია ეს მნიშვნელოვანი.
არა, 60 წელს მნიშვნელოვანი ყო, მაგრამ მაინც კი პოლიტიკურ ასპარეზზე განსაკუთრებით 70-იან წლებში გამოდის, ხო, რამდენადაც ვიცი, უფრო აქტიურად.
პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოდის ქარტიის შექმნის შემდეგ პრინციპში მისი პოლიტიკურ ასპარეზის გამოსვლაც განაპირობა
ქარტიიდან 68 წლის მარცხამდე მარცხი დავარქვათ მაინც ტანკები შემოვიდა გარკვეული პაუზა იყო ჩეხოვა
პაუზა მისი დისიდენტებაც განაპირობა პრინციპში კულტურულმა მოვლენებმა ნუ მაინც კულტურული ელიტის ესე იგი წარმომადგენელი იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ჯგუფი ეხლაც არის ცოცხლები არიან კიდევ Plastic People of the Universe ერქვა სხვადასხვა ზაპასთან ძალიან ბევრი მუსიკალური მსგავსება აქვს ამ ჯგუფს. და მისი წევრები ჩეხური, ეს ძალიან დისიდენტური და მართლა ისეთი პოლიტიკური სოციალური ტექსტი, უფრო სოციალური, ვიდრე პოლიტიკური ჯგუფი, დაშალეს ეს ჯგუფი და მისი რამდენიმე წევრი დააპატიმრეს. და ჰაველი სწორედ ამის შემდეგ შედგა უკვე ეს ქარტია, ამის შემდეგ მან მოაწერა ხელი ამ ქარტიას და პირველად ამის შემდეგ მოხვდა ციხეში. ამის შემდეგ დაიწყო უკვე ჰაველის შეუქცევადი გზა, როგორც პოლიტპატიმრის და დისიდენტის. ანუ კულტურული პროცესები და კულტურაში მისთვის ალბათ შეიძლება ვთქვათ რომ
კულტურა გასაგები
რა როგორც კულტურა კულტურისტვის და ერთჩვენში ბევრი ახალი ხო ესეთი აზრი რა შეშე კულტურა და პოლიტიკა ერთია კულტურა მეორე ჰაველისთვის ასეთი რამ ალბათ ჩემი შაბეშილებით არ ვიცი მის აზრი ამაზე არ მაქვს საკითხული კონკრეტულად, მაგრამ იყო აბსოლუტური აბსურდი, რომ კულტურა შეიძლება იყოს ცალკე და პოლიტიკა ცალკე, ეს მისთვის იყო აბსოლუტურად განუყოფელი.
ხო, და 80-იან წლებში უკვე როცა დაიწყო, თქვა, ახალი ეს რევოლუცია, მაშინდელ აქტიურობაზე რა სიტყვი, როგორ მოხდა, ეგეც ციხიდან გამოვიდა და
ჩავიდა ლიდერი. აი, მართლაც ესეთი არქეტიპული გზა რა, აი კინ ფილმში რომ ნახოთ, შეიძლება ესეც ვთქვა, რომ ცოტა სორხაზოვანია, ცოტა მართლა მითის განსაცხლება გამოვიდა ციხიდან, ჩაუდგა სათავეში უკვე ხარდოვან
რევოლუციას.
მოიპმო ლიდერი გახდა,
რომ ავტორიტეტი იყო.
ძალიან დიდი ეს ფოტოები.
და ელიტა იყო ასე.
კი, კი, ავტორიტეტი იყო დიდი კი. ხათაშორის იმის პირაცხოვებაზე თუ ლაპარაკობთ, მისი პირველი მეუღლე, ოლგა, რომელიც მათთან ძალიან საინტერესო
ურთიერთობა
ჰქონდათ, გარდაიცვალა კი, შემდეგ მან ცოლი შეირთო და ამის გამოც ბევრი ხათაშორის მორალისტი ბევრი არ არის ჩეხეთში მორალისტი, მაგრამ იქაც არიან ალბათ და მას აბრალებდნენ, რომ ძალიან ადრე შეირთო ეს სოლი და საკმარისად არიგლოვა თავის პირველი მეუღლე, რაც მე ძალიან მაღიზიანებს, იმიტომ რომ გლოვა ძალიან ინდივიდუალური საკითხია მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს სოლი იყო მართლ პროლეტარიატის წარმომადგენელი, ოლგა პირველი, ძალიან ღარიბი, შიშკოში ცხოვრობდა სხვათაშორის, პრაღის ერთ-ერთ უბანში და ჰავალი ამბობდა ხოლმე ხშირად, რომ აი სწორედ ჩვეულებრივი ადამიანების ყოფა და გაჭირვება ეკონომიკური მას ციცილა დაანახა ოლგასთან ურთიერთობამ. ეს ქალი თვითონ ძალიან ცნობილი და მნიშვნელოვანი გავლენიანი ფიგურა იყო ჩეხეთის ხავერდოვან რევოლუციის წინა პერიოდში და ქართლიდან გამოყოლებული, მაგრამ ამ ქალს ყოველთვის ჰქონდა სოციალური ინტუიციაც. მას შეეძლო აღექვა სოციალური ფაქტორების და ეკონომიკური უსამართლობაც, რასაც ჰალოს აბრალებდნენ, რომ ეს საქმე მას საკმარისად ფაქიზე არ ჰქონდა, რაზეც აღარ მიულაპარაკეთ და ის ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ სწორედ ოლგასთან ურთიერთობა მას ბევრი რამეზე თვალი აუხილა და ბევრი რამ დაანახა და ეს როგორც ხოლმე
და ჩვეულებრივი კრიტიკა ასე თქვა სოციალურ პლაში ჰქონდა, აი თვითონ როდესაც თავად აღიარებდა იმას, რომ ამ საზღურის გადალახვა უჭირს, სოციალური საზღურის გადალახვა.
ნუ ესე გამოკვეთილად
არის დიდი პრობლემა.
მაგრამ რეფლექსია მას იმდენად ღმართ ქონდა ყველა დონეზე.
ყველა ფერზე.
რომ კი, რასაკვირველია, მას შეეძლო აბსოლუტურად დაენახა თავისი თავი გარედან. თავისი თავი როგორც ლიდერის, თავის მე ესეთი შავშელება მჩება. ამით არის ის საინტერესო რა. აი ჰაველი და დღეს უკვე მართლა ცოტა გაჩნდა კიდევაც, ხო? რა ყველა ეს ჰაველი კი არ არის და ჰაველობას მომ მოთხოვთ და უკვე კლიშე ჩვენ თან ასობა რო შეიძლება ამ მომხოვოთ.
მე შეიძლება ამოვხო.
სად არის ჰაველი? მაგრამ ეს სულიად დამსახურებულად ხდება რა, იმიტომ რომ მე არ
და რა გულისხმობენ როგორც წესი
გულ
ძალაუფლების
უმერ დამოკიდებულებას. ხო, რაღაცას, მაგრამ ეს მე უბრალოდ იმის მომინდა, რომ ეს არის დამსახურებული. ჰაველი მართლაც რჩება სიმბოლოთ, აი ესეთი პოლიტიკოსისა, ლიდერისა, რომელმაც მიუხედავად ამხელა ძალაუფლების ავტორიტეტის მრავალ შრიანი, როგორც დრამატურგი, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, როგორც დისიდენტი, როგორც პოლიტპატიმარი ყოფილი, ხო? მას შეეძლო რაღაცა მართლა დამშდარიყო მარმარილოს პედესტალზე და იქიდან ემოძღრა სამყარო გამოსულიყო რაღაცა ძალიან ისეთი ფილოსოფიური ტექსტებით, ხო? მანეს არ გააკეთა. იმიტომ რომ ეყო იუმორი, ეყო სისადავე და ეყო თვითკრიტიკულობა. და იუმორი მისთვის ამიშნული. ხათაშორის ამ გამემაში ვწე რომ გაწყვეტინე ფოკაც რა მოდი შესავალში შენ და დათო კაკაბაძეს გითხრათ მისმა ძმამ, მიჩანა რომ პერფორმანსი, პერფორმატიულობა მისთვის ბოლომდე პოლიტიკაშიც კი მნიშვნელოვანი იყო და ზუსტად რომ დავამთავრე ეს შესავალი, მე ვიცი ცოტა თუ დახშება, რომ მოკლედ გამოვიდა ახალი წიგნი, ჰაველის ბიოგრაფია, რომელშიც მისია ბიოგრაფი მიხაილ ჟანტოვსკი ძალიან ერთ ძალიან სასაცილო ისტორიას იხსენებს და მოახერხე რომ ჩავარდია აქაც ეს ისტორია. საბჭოთა კავშირი, ესე იგი მიხაილ გორბაჩოვთან შესახვედრა, საბჭოთა კავშირის ლიდერთან ჩასულა ჰაველი და უთხოვია რომ, ნუ პირველი შეხვედრაა, რომ ჩეხეთის ტერიტორიიდან გაიყვანონ საბჭოთა ჯარები და ერთობლივი განცხადება გააფორმა, რომელიც ორ ქვეყანას თანასწორუფლებიან სახელმწიფოებად აღიარებს. გორბაჩოვს უთქვია რომ დათანხმებულა და ამის შემდეგ ჰაველმა უცბა ჯიბიდან ყალიონი ამოიღო და გორბაჩოვს უთხრა რომ ეხლა ამერიკაში ვიყავი, ეს მშვიდობის ყალიონია ამერიკელი ინდიელების ბელად მამაჩუკან, მოდი ერთად მოვწიოთ. და გორბაჩოვმა ისე შეხედა ამ ყალიონს, თითქოს ბომბი იყო, ეს კაცი იხსენებს ჩანტოსკი და უთქვია რომ არ ვეწევი. აი ნუ ესეც როგორი მნიშვნელოვანი შეხვედრაა ხო ისტორიული, რაღაც უმნიშვნელოვანი თემებზე ლაპარაკი, მაგრამ გაითვალისწინა ის, რომ ჯიბეში ყალიონ ჩაიდო, რომ იქნების დანათახვას. Ну, აი ეს რაღაც თამაშის ელემენტია.
ისე 80-იან წლების ბოლოს და 90-იან წლების დასაწყისში საერთაშორისო პოლიტიკას თუ გავიხსენებთ, ტეჩერი იყო და ხალხი დანამოაზრები ბევრი არ ეკონებოდა.
თუმცა აფასებდნენ მასაც, მაგრამ კი ამ ხრივ ეს გასაკვირველია, ჰაველი ვერ მივაკუთვნებთ მათ პლანს. ისევ იმის გამო, რაზეც ვაპარაკოთ, იმას ანგლეთიკული დამოკიდებულება ქონდა ბოლომდე ლიბერტარიანიზმის მიმართ.
და კი, და სხვა შეიძლება საინტერესოა, რომ ამ თაობამ ლეხვალენ სამაც ძალიან ბევრი რამე მოინანია, შეიძლება ასე ითქვას.
და მაგრამ სამწუხაროდ შედარება მაინც არ
არის
დამოჩა. ხო, ხო, კი. სამწუხაროდ არა, ისე ძალაუფლებასთან დამოკიდებულება, სწორედ საერთოდ ძალიან საინტერესოა ალბათ ამ ორი ფიგურის შედარება, ეს ძალიან დიდი თემაა და დღეს ვერ მოვასწრებ.
ძალიან საინტერესოა.
სწორედ ჰავალესას ფონზე კიდე განსაკუთრებით კარგად ჩანს ჰავალესა ეს თავარი მიღწევა, ჩემთვის მის თავარი მიღწევა.
თუმცა ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკური სიტუაციაც განსხვავებული
იყო. პოლიტიკური ბიოგრაფიაც სხვადასხვა
იყო. ეკონომიკაც,
ეკონომიკა. მათი ბიოგრაფიაც
სხვადასხვა იყო. სოლიდარობის ისტორია, ისტორიული ფონი სხვანაირი იყო, ამას ალბათ მნიშვნელო ანგარიში უნდა გაუწიოთ, ხო?
რასაკვირველია, რასაკვირველია.
ასე თუ ისე ორი წუთი დაგვრჩა და რადიოსნებს მინდა გავახსენო, რომ საქართველოსაც ძალიან დაუჭირდა
ხალხი.
რატო უნდა დაუვიწყოთ ეს?
არა, ამ შემთხვევაში არ უნდა დაუვიწყოთ, უკვე დაუძლურებული იყო ჰაველი, უკვე ცუდათ იყო, მას ეს როგორც კი ფილტვი აწუხებდა ციხიდან გამოსვლის შემდეგ სულ ის იმითაც ცნობილი იყო, რომ იყო ძალიან თავგადაკლული მწეველი და კიბოს დიაგნოზის შემდეგ და ოპერაციის შემდეგაც არ დაანება თავი და ეწევა და მერე კი დაანება, მაგრამ ნუ საბოლოო ანგარიში ამან იმსხვერპლა ფილტვის დაავადებამ და უკვე ძალიან ეტლში იყო, ადგომაც უჭირდა იმ პერიოდში, მაგრამ ის ყველა წერილს ხელს აწერდა, ჯგუფურ წერილსაც კი იწერებოდა 2008 წელთან მიმართებით და ბოლომდე უჭირდა მხარს, იმიტომ რომ მან კარგად იცოდა ეს ყველაფერი რა არის რუსული კონტექსტი, რა არის რუსეთთან და ეს ნაკლებად გასაკვირი ალბათ, თუმცა დასაფასებელი არის.
კარგი. უნდა დავასრულო გადაცემა დღეს სალომე ასათიანთან, ჩემ კოლეგასთან ერთად საუბრობდით ამ შესანიშნავი წიგნზე, ჰაველის პიესა „წასვლა“ გამოიცა ქართულად და როგორც უკვე გითხარით, წიგნი თარგმნელია ახლა დავით კაკაბაძე. ჩვენი უფროსი პრაღაში ქართული სამსახურის უფროსი და სალომე გახლავთ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კორესპონდენტი პრაღაში. დიდი მადლობა სალომე, შეიძინეთ ეს წიგნი აუცილებლად ყველამ, გამოცდილება სიესტამ გამოსცა, ამით ვამთავრებ გადაცემას. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა, ტატო ოხმის რეჟისორი დღეს და გემშვიდობებით ხვალამდე, მე ვარ გოგი ვახარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ნახვამდის.
დიდი მადლობა.